Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 14 mwezi Julai mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, polisi nchini Kenya wathibitisha kwamba shambulizi linaloshukiwa kutekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab limeua maafisa watano katika kituo cha polisi eneo la Kapenguri ya kaskazini magharibi mwa nchi hiyo.
Asubuhi ya leo, wakati polisi wanafanya raundi ya kukagua wale walio ndani na kuwahesabu, mmoja wao akapata nafasi, akampokonya yule afisa bunduki yake na akafyatua risasi.
Ripoti hiyo, msikilizaji, utaipata kwa kikamilifu hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile kwenye matangazo yetu leo tutakuletea hoja kwa hoja, ambapo baadhi ya Wakenya wanaeleza hisia zao kufuatia kujiuzulu katibu mkuu wa chama cha ODM Ababu na Mwamba.
Ninamuomba mheshimiwa Omolo Raila Odinga asisumbuliwe ni mtu kama Ababu na Mwamba.
Angalia wale viongozi ambao wanapenda ubinafsi wao, wanairudisha Western nyuma.
Basi hiyo ni katika hoja kwa hoja hapo baadaye kidogo, na ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia hii leo katika VOA Express. Kwa hivyo tunakuomba msikilizaji uendelee kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo hayo. Lakini kwanza, hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio 15 naye Sunday Shomari.
Baada ya mkutano wa karibu saa 4 huko White House jana Jumatano pamoja na viongozi wa polisi na wanaharakati maarufu wa vuguvugu la Black Lives Matter katika jumuiya ya watu weusi, Rais Barack Obama amesema Marekani bado iko mbali sana katika kujenga mahusiano na kuaminiana kunaokosekana kati ya pande hizo mbili. Hatujafika hapo bado, wala hatujafikia karibu na pale tunapotaka kufika, Obama alisema. Hatujafika mahali ambapo jamii zetu za watu weusi kuwa na imani kwamba polisi wanafanya kazi kwa uaminifu na kwa heshima na usawa. Hatujafikia mahali ambapo polisi nao wanaona kama wanaungwa mkono katika kila nyanja. Mkuu wa bunge la Ulaya anakosoa uteuzi wa mawaziri uliofanywa na waziri mkuu mpya wa Uingereza Theresa May, akisema kama sehemu ya mzunguko hatari ambao utaumiza Waingereza katika siku zijazo. Theresa May aliteuliwa kuwa waziri mkuu jana Jumatano na mara moja alipanga baraza lake la mawaziri ili kuanza kazi ya kuondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa Schulz, uteuzi wa baraza hilo ulitarajiwa zaidi kumaliza tofauti za ndani ya chama badala ya kusaidia maswala ya kitaifa ya Uingereza. Na katika hatua ya kushangaza, May alimteua meya wa zamani wa London Boris Johnson kama waziri wa mambo ya nje. Johnson ndiye aliongoza kampeni ya Uingereza kujitoa katika Umoja wa Ulaya. Maziko yalianza jana kwa polisi watano waliopigwa risasi wiki iliyopita katika jimbo la Dallas hapa Marekani, wakati Dallas, Texas hapa Marekani, wakati wa maandamano dhidi ya ukatili wa polisi. Takwimu zinaonyesha kwamba polisi 28 wameuawa kwa silaha mpaka sasa ikilinganishwa na 18 kwa mwaka 2015. Waandamanaji wanadai kwamba watu weusi wengi zaidi wanauawa na polisi kuliko makundi ya watu wengine. Maziko ya watatu hao kati ya watano yalifanyika jana Jumatano mbele ya wanafamilia, wakazi wa jiji la Dallas na maafisa wa polisi kutoka nchi nzima Marekani. Polisi wengine watazikwa baadaye wiki hii. Mmoja wao ni Patrick Zamaripa, ambaye kaka yake alikuwa akiomboleza na kusema hajui ni kwa nini kaka yake aliuawa. Rais Barack Obama na viongozi wengine wametoa wito wa umoja kutokana na mvutano unaoongezeka wa makundi ya watu wa rangi tofauti na maandamano yanayoendelea kutokana na mauaji ya hivi karibuni. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwaka mmoja uliopita, wanadiplomasia kutoka Iran na kundi la nchi sita zenye nguvu kubwa duniani walitoka katika mkutano huko Vienna, Austria, na kitu kimoja ambacho walikuwa wakitafuta kwa karibu miaka miwili: mpango mkubwa wa kupunguza umiliki wa nyuklia wa Iran kwa kuondoa vikwazo vikali vya kiuchumi. Leo hii mpango huo umekamilika, kukiwa na matokeo ya wazi katika masuala muhimu ya mpango huo, lakini kuna wasiwasi unaoendelea kwa pande zote kwamba kila mmoja anaweza kutaka kumtumia mwenzake na kutokutimiza wajibu wake. Mazungumzo hayo yalitokana na wasiwasi wa nchi za magharibi tangu mwaka 2002 kwamba Iran ilikuwa inatengeneza silaha za nyuklia, kitu ambacho serikali ya Iran ilikataa mara kadhaa. Kulikuwa na vikwazo vya Umoja wa Mataifa na Marekani na Umoja wa Ulaya kuwataka Iran kuacha kutengeneza silaha za nyuklia. Iran iliendelea na shughuli za kutengeneza nyuklia, hasa wakilenga kurutubisha uranium, wakati vikwazo viliumiza sana uchumi wao. Mazungumzo hayo yalifikia makubaliano mwaka 2013 wakati Iran na kundi lilojumuisha nchi za Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani kufikia makubaliano ya muda, huku wakiweka vikwazo fulani kwa Iran kwenye matumizi yake ya nyuklia na kupunguza baadhi ya vikwazo. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump anaendelea kupunguza watu wanaotarajiwa kuchagua mgombea mwenza wa urais, na anapanga kutoa tangazo lake Ijumaa. Trump amesema katika mtandao wake wa Twitter kwamba atatangaza saa 5 asubuhi Ijumaa katika jimbo la New York. Kati wanaotarajiwa kupewa nafasi ni pamoja na governor wa Indiana Mike Pence, ambaye alikuwa naye katika hafla ya uchangishaji fedha siku ya Jumanne, speaker wa zamani wa bunge la Marekani Newt Gingrich na governor wa New Jersey Chris Christie. Christie aliwahi kuwa mgombea wa chama cha Republican na mpinzani wa Donald Trump katika uchaguzi wa awali, ila aliamua kumuunga mkono Trump mapema baada ya kujitoa kwenye kinyang'anyiro hicho.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya kupata habari hizo muhimu za dunia ambazo kama nilivyokuarifu zimesomwa na mwenzangu Sandy Shumari, tunaenda moja kwa moja hadi huko nchini Kenya tuone kuna yapi kutoka kwa waandishi wetu. Kufuatia makabiliano makali ya risasi kati ya wanajeshi wa Kenya na mshukiwa wa ugaidi wa kundi la Al-Shabaab asubuhi ya kuamkia leo katika kaskazini mashariki mwa Kenya, maafisa zaidi wa kikosi maarufu kama Reke walipelekwa katika eneo hilo na kuweza kudhibiti hali hiyo, ambapo maafisa watano wa polisi wanahofiwa kufariki. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Ndege iliyokuwa imewabeba maafisa tisa wa kikosi cha wanajeshi kifahamikacho kama Reke ilitua eneo la Kapenguria kuzima nguvu za mshukiwa huyo wa ugaidi aliyeripotiwa kuwakabili maafisa wa polisi katika kituo hicho. Makabiliano yalianza mapema leo asubuhi pale mshukiwa huyo wa Al-Shabaab aliripotiwa kukamatwa katika eneo la Nakujit, kaunti ndogo ya Pokot kaskazini hapo jana, kwa tuhuma za kuwapa vijana eneo hilo mafunzo ya itikadi kali yanayopania kuwaingiza katika kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Ya huyo anaripotiwa kupanga kukwepa kizuizi hicho cha Kapenguria pale alipozuiliwa na afisa mmoja wa polisi aliyekuwa amefungua kizuizi hicho na baadaye kuipokonya bunduki yake na kumuua na kisha kuwageukia maafisa wengine waliokuwa kwenye zamu kabla maafisa wa ziada kwenye kituo hicho kuanza makabiliano dhidi yake. Bwana Jared Ojok, naibu msemaji wa polisi nchini Kenya, anathibitisha kisa hicho.
Taarifa za mbele zinaonyesha kwamba kuna mshukiwa mmoja aliyelala katika seli ya polisi asubuhi ya leo wakati polisi wanafanya raundi ya kukagua wale walio ndani na kuwahesabu. Mmoja wao akapata nafasi, akampokonya yule afisa bunduki yake na akafyatua risasi, na kuna uwezekano kuna afisa mmoja ama wawili wamepoteza maisha yao. Hatujathibitisha haya, lakini tunangojea taarifa kamili kutoka kwa wale afisa wako kwa ground watujulishe zaidi, ambapo tutaweza kuwapea taarifa kamili. uangalifu wa kutosha ulifanyika jana. Kama kawaida, mshukiwa yote akiingia kwa police cell anafanyiwa search, na hivyo ilifanyika, isipokuwa katika hali ya kukagua wale wako ndani, ambapo ni kitu cha kawaida. Polisi wanaingia kwa cell, wanahesabu watu, wanawaangalia hali yao. Ikawa huyo akawa na nafasi, akampokonya yule ofisa bunduki yake, sio ati alikuwa na yake.
Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa mshukiwa huyo amepigwa risasi baada ya makabiliano ya risasi ambayo yamedumu kwa takriban saa 6. Ngineko katika kaunti ya Lamu majira ya asubuhi, pia polisi wa Kenya wanasema kuwa amemuua mshukiwa mmoja wa Al-Shabaab baada ya kuvamia kituo cha polisi cha Mangai, Lamu Mashariki, katika hatua za kudhibiti visa vya ugaidi nchini. Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Naam, msikilizaji, baada ya ripoti hiyo kutoka nchini Kenya, tunarudi hapa studio ambapo Wakenya ni miongoni mwa Waafrika wenye kuongoza katika orodha ya wajasiriamali wabunifu hapa Marekani, kufuatana na taasisi ya vyombo vya habari kwenye mtandao Quartz. Katika orodha ya Waafrika wa miaka 30 wajasiriamali hapa Marekani, kuna Wakenya 7. Abdushakur Abud ana maelezo zaidi.
Taasisi ya vyombo vya habari kwenye mtandao Quartz iliorodhesha wajasiriamali wabunifu wa Afrika mwaka mmoja iliyopita, ikieleza kwamba kuzungumzia matukio mazuri yanayotokea huko barani Afrika ni muhimu kuhamasisha maendeleo na uchumi barani humo. Quartz imepanga mkutano wa bunifu barani Afrika hapo Julai 20 mjini Nairobi, ambapo wabunifu wakuu watapokea tunzo, na miongoni mwa wajasiriamali 10 wa juu kuna kutoka Ethiopia, Kenya, Nigeria, Namibia, Ghana, Angola, Zimbabwe na Afrika Kusini. Anayeongoza orodha hiyo ni Amrote Abedele, anayesaidia wabunifu wa Afrika kuanzisha kampuni zao mbalimbali. Alifanya kazi na kampuni ya Microsoft akianzisha kitengo cha Microsoft for Africa, na amefanya kazi katika mashirika makuu kama vile Benki Kuu ya Dunia na Jopo la Uchumi Duniani. Yeye anasaidia vijana kuweza kujiendeleza katika hali ya uchumi na mtandao. Wakenya 7 waliotajwa katika orodha hiyo ya watu 30, anayeongoza ni Evelyn Gitau, ambaye anaongoza juhudi za utafiti wa magonjwa, hasa jinsi seli moja mbaya kwenye mwili wa binadamu inaweza kuathiri na kusababisha ugonjwa, hasa miongoni mwa watoto. Alichaguliwa pia kutokana na utafiti wake wa malaria ya bongo, ambapo malaria ya ubongo miongoni mwa watoto, na Katz inaeleza kwamba alikuwa mstari wa mbele katika kutengeneza chombo cha kupima kwa haraka sana ugonjwa wa malaria. Mtanzania Edwin Bruno, mwasisi na mkurugenzi mkuu wa Smart Codes, alianzisha M-Paper, ikiwa ni kampuni ya teknolojia huko Tanzania inayosambaza magazeti kupitia mitandao, simu ya mikono na kadhalika, akifanya na kufuata mfano wa M-Pesa kutoka Kenya. Mhariri mtendaji wa Katz kitengo cha Afrika, Yinka Adegoke, amesema wajasiriamali hao wamechaguliwa kutokana na ubunifu wao na kuongoza katika kujaribu kutanzua matatizo ya kila siku barani Afrika. Mbali na Kenya kwa ubunifu wengi, Nigeria pia ina wabunifu 7 katika orodha hiyo. Mkutano huo wa Nairobi unatarajiwa kujadili namna ya kuwasaidia wabunifu wengine kuweza kufanikisha fikra zao na mipango yao kuingia katika jukwaa la kimataifa na kueneza uchumi na ubunifu na ujasiriamali barani Afrika.
Jambo, mimi ni Abdu Shakur Abud wa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Je, Donald Trump atashinda uteuzi wa chama cha Republican au uteuzi wake utapingwa? Basi fuatilia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika jinsi Marekani inavyopiga kura.
What we're going to do right here is go back. way back into time.
Anasema way back into time, manake ni wanamuziki The Spinners, ikiwa leo ni
ikiwa
throwback
ni
Thursday. Anasema I'll be around.
Tunakumbuka yale mambo ya vijana wa zamani. Kama wewe ni kijana wa zamani, kumbuka zile siku zako za nyuma, unapiga vitu na muziki na viatu na mna gani pale.
Throwback Thursday, twende kazi. Be there, I'll be around in the Spinners.
Wanakukumbusha mambo ya vijana wa zamani. Throwback Thursday, msikilizaji, ukiwa hapa unapata vitu kutoka VOA Express.
Nasikia joto kimeingia hapa kwenye studio.
Kwa jinsi ulivyokuwa unaburudika na huu muziki
bwana, manake
anikumbusha mbali sana eh?
Naam, inanipeleka mbali sana. Way back wanasema kwa Kiingereza.
Sawa sawa kabisa.
Na tukisoka sasa kwa muziki huo, sijui kama tunapata nafasi tena ya kucheza kibao kingine hapa, lakini sasa tuangalie maswala ya hoja kwa hoja. Katika hoja kwa hoja hii leo, hatua ya katibu mkuu wa chama cha ODM Ababu Namwamba huko nchini Kenya kukiasi chama hicho imezua hisia zinazohitilafiana miongoni mwa wafuasi wa chama hicho katika pwani ya Kenya, ambayo ni kati ya ngome ya mrengo wa upinzani nchini humo. Hebu tusikie wanasema nini.
Vijana hawana kazi, tuko na matatizo chungu mzima, na kitu ambacho tumeahidiwa ni serikali nyingi zilizopita. Tukiangalia mashamba yetu bado yako mikononi mwao na bado wanayachukua. Leo hii tunaambiwa mambo ya japo tufanye nini japo? Msikia, sisi tunaomba tafadhali wale wote walioasi tafadhali waende. Na nataka kuambia viongozi wale ambao wako vitini, ambao walichaguliwa na tikiti ya ODM, tafadhalini njoni tukaeni pamoja tutengeneze chama. Hatutaki imefikia lala salama uende kwa makao makuu kudanganya mzee kuomba tikiti. Ninamuomba mheshimiwa Omolo Raila Odinga asisumbuliwe ni mtu kama Ababu Namwamba. Kama Ababu Namwamba ni mwanaume na aje pwani. Ababu Namwamba yule ni kama tu katuni, ushaneno vizuri bwana. Nataka kumwambia asitishike na babu na mwamba. Kama babu na mwamba ni mwanaume hajepani, ushaelewa? Babu na mwamba shaisha yule, mzee usitishwe na babu na mwamba.
Mimi na washauri viongozi wa Western wamepoteza mwelekeo. Western ikiongozwa na hayati Masinde Muliro alikuwa kwenye position. Hayati Martin Shikuku alikuwa kwenye position. Na wengineo. Na ndio kaona Western ilipata heshima, imebaki katika kumbukumbu la historia ya Kenya. Lakini angalia wale viongozi ambao wanapenda ubinafsi wao, wanairudisha Western nyuma. Tuanze na bwana Mskari Kombo, alipohajiwa amefikia wapi? Tukija katika yuji ni Wambalwa, amefikia wapi? Tumwangalie bwana Musalia Mudavadi, alipewa makamu wa rais wa miezi miwili na retired Moi. Alafu aliporudi, alipoangushwa kabisa, alikuja imba nyimbo pale Utononoka, kasema majengo siendi tena. Sasa mbona bado uko vile vile? Tunamkumbusha nyimbo yake aliyoimba pale. Aliimba wakati tukipigania katika hii katiba hii. 2013 alidanganywa pia akapelekwa paka kwenye ukuta matumaini kwamba atakuwa rais. Mwisho akaambiwa ni shetani. Tumwangalie Chris Okem yuko wapi? Watu ambao wanawekole binafsi hawataki ile solidarity ya Western wameenda. Leo Ababu na Mwamba amechukuliwa from nowhere, akakuzwa na mzee Raila mpaka akapata uminister, mpaka leo amefika kwenye general wa chama. Alafu kwa sababu yo binafsi wake anatoka, ndio amejimaliza.
ODM iko ngangari na sisi tutaenda bumper to bumper, door to door, tuhakikishe kwamba hakuna vote inatoka inaenda kwa tunaenda kwa sababu sisi nia yetu tugeuze hata devolution. Part of the problem we are getting at the devolution level ni kwamba pesa haziletwi in time, pesa zinangojwa kesho ndio tutafunga mwaka ndio pesa zaletwa leo, ili kuwe na pending bills tuambiwe kwamba hatuwezi kutumia pesa. Haya ni mambo ambayo tunaona kwamba inaregesha nyuma kazi nyingi ambazo zinatakana ziwe kwa devolve units haziletwi, hazijakuwa gatuliwa, pesa bado zinakaa huko, barabara bado pesa ziko huko juu.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA idhaa ya Kiswahili. Je, Donald Trump atakuwa rais ajaye wa Marekani au atakuwa Hillary Clinton? Vipi kuhusu mgombea wa chama cha Libertarian? Hii haitaamuliwa hadi mwezi Novemba, lakini kinyang'anyiro kinaanza rasmi mwezi huu katika mikutano mikuu ya vyama vya Democratic na Republican. Ungana nami na kundi zima la VOA kwa habari, wakati tukukuletea taarifa zinazojiri kutoka kwenye mikutano mikuu. Ni hapa VOA Swahili.
Naam, kama wanavyosema, tuko ngangari sana hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukakuletea mambo yote hayo kuhusu siasa za hapa Marekani. Na sasa tuangalie mapishi namna gani, manake Liberty Adede, mwandishi wetu kule pwani ya Kenya, ametutayarishia mapishi.
Hapa nina mwanadada, tueleze jina lako ni nani?
Naitwa Margaret Chao.
Hivi leo unatuandalia nini?
Naandalia chakula inaitwa kibunde. Kibunde ni chakula huwa kinatayarishwa wakati wa jioni. Wasiwi watu watumie kama kiamsha kinywa. Kibunde ni mahindi mabichi, alafu una sukari na chumvi. Alafu unaweka kwa kinu.
Ngoja kwanza, kama tunataka kutengeza chakula kama cha watu watano, tunahitaji mahindi kiasi gani, sukari kiasi gani na chumvi kiasi gani?
Mahindi sasa ukishayatengeneza kama kilo mbili ikiwezekana, kulingana na familia ya mtu venye alivyo. Alafu na unayaweka kwa kinu mahindi mabichi. Unayaweka kwa kinu, alafu unayagonga. Unayagonga kama vile mtu anatwanga ile nini mdhokoi. Alafu sinatoa maziwa maziwa. Alafu naweka sukari kiasi na chumvi kiasi venye tu mtu anataka. Alafu naitwanga paka inatwangika kabisa itoe, kisha imetoa ile maziwa maziwa yake. Alafu sasa unaenda unakata hiyo majani ya mahindi ama majani ya mgomba ya ndizi. Alafu unakuja unaweka size yenye unataka, alafu na roll unaifunga vizuri, zote mafungu mafungu yale unataka. Alafu kishamaliza hiyo ni wakati wa jioni. Alafu kishamaliza unaekelea chungu kwa moto. Unaweka maji, alafu kisha roll vile unaweka ndani. Unayafunika vizuri itokote. Maana hiyo haina haraka, ni kiamsha kinywa ya asubuhi. Inazalala kwa moto, maana sisi kama watoto tunaiweka inalala kwa moto. Alafu asubuhi kiamka, venye tu tayari unamkanga asubuhi na jitarisho na pika chai, ndio unatumia kama kiamsha kinywa.
Sasa unasema ni mahindi mabichi pekee na
mahindi mabichi peke yake. Inaweka na sukari na chumvi, huwa tunachanganya.
Na sasa hicho kibunde kinaweza liwa na nini?
Tunatumia tu na chai. Maana inashikana kabisa kama ugali, inashikana kabisa. Mm. Eh, yani kama cake, designer cake.
Hiyo ni keki ya kienyeji.
Tuseme kama keki ya kienyeji.
Na sasa wapwani huwa wanapenda labda wanaweka dania, sijui kitunguu saumu. Waweka ndani kwa hiyo kweli?
Ah, hiyo sioni kama inazawekwa. Mm. Ni hivyo tu.
Mm, nani alikufunza kuandaa?
We, nilikuwa naona tu nyumbani. Mamangu anatengeneza. Ama kuna siku kwa mkwe wangu pia alitengeneza. Tuka enjoy, ni tamu.
Liberty ya Dede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Naam, basi moja kwa moja hivi sasa tunaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao. Ni mengi sana BMJ anaambia hapa, moja hapo ni masuala ya Trump katika uchaguzi wa Marekani na mengineyo ni yapi?
Naam, Sunday, hata kabla hatujaingia kwa masuala ya Trump, taarifa tulizoleta hapa jana tukawapatia wasikilizaji wetu kuhusu Bi Theresa May kuteuliwa kama waziri mkuu wa Uingereza zimeendelea kuzua gumzo sana mitandaoni. May ambaye alichukua usukani wa Uingereza kama mwanamke wa pili kuwahi kuwa kwenye wadhifa huo katika historia ya nchi hiyo, aliweza kwenda kwake malkia wa pili Elizabeth hapo jana na kuweza kutawazwa ukipenda. Sasa kufuatia hayo, Mogaka Joseph anasema inaonekana dunia itaongozwa vizuri na wanawake, kwani sisi wanaume tumeshindwa. Ninatabiri kwamba mataifa mawili muhimu sana ulimwenguni yatakuwa yanaongozwa na wanawake kuanzia mwanzo wa mwaka ujao, baada ya Bi Hillary Clinton kuapishwa kama rais wa Marekani. Sasa hapo analinganisha wawili hao.
Analinganisha wawili, sijui itakuwaje, lakini tutaona uchaguzi wa Marekani utakavyokuwa mwaka huu, maana ni moto mtupu.
Naam, naam, lakini inaonekana ni nafasi nzuri ya wanawake ambao ni wa nyadhifa ngazi za juu katika siasa za hapa na pale ulimwenguni kote. Kate Dwayne katika Twitter anasema David Cameron alifanya jambo la busara kujiuzulu, kwa sababu ingekuwa vigumu mno kuendelea huku wapiga kura wakiwa wamemuonyesha kisogo. Tuamtakia kila laheri Bi Theresa May aking'ang'ania kuliondoa basi la Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya kama walivyochagua kufanya Waingereza. Karani J kwenye Instagram anasema mimi nimefurahia ujumbe wa waziri huyo mkuu ambaye amesema kwamba ameapa kuangamiza udhalimu wa aina yoyote kwa misingi ya ubaguzi wa rangi, jinsia ama kiwango cha mapato. Ni mengi sana ambayo yanaendelea kuzungumziwa hapa
kwenye mitandao. Imekuwa na mengi mno kwenye mitandao leo.
Mengi mno, na labda nisome moja kabla hatujaingia kwa masuala ya Trump. Mwalimu Muya anasema hivi, mimi sidhani May ataweza kuliongoza taifa hilo, kwa sababu baada ya kuondoka kwa Umoja wa Ulaya, nina hakika Uingereza itasambaratika kiuchumi na kisiasa. Sasa huyu ana maoni tofauti sana.
Wana ubashiri wake tofauti kabisa.
Tofauti kabisa na wale waliokuwa hapo awali. Sidhani waziri mkuu mpya anayafahamu masuala ya uchumi ipasavyo. Bi Theresa May, msikilizaji, alianza kazi yake hapo jana na amekuwa waziri mkuu wa 13 kuwahi kuliongoza taifa hilo katika enzi ya Malkia Elizabeth wa pili. Na kwingineko, sasa tuangalie masuala ya Trump. Trump ametweet kwamba atatangaza jina la mgombea mwenza hapo kesho. Na sasa wengi wanazungumzia swala hilo, kama huyu Mike Pence anayesema kwamba Mike anasema, huyu Todd Kennedy anasema Mike Pence ndiye anahitajika kumsaidia Trump kwa sababu Trump hana uwezo wa kisiasa.
Anazungumzia yule governor wa Indiana, sio
bila
Mike
shaka, bila
Pence.
Shaka. Naona ni muda umeisha, lakini wamezungumzia mengi sana
kwa sababu amewekewa tashwishi kujua nani anakuja.
Haya basi, punde si punde tutasikia muktasari wa habari naye Sandy Shomari.
Baada ya mkutano wa karibu saa 4 huko White House jana Jumatano pamoja na viongozi wa jeshi la polisi na harakati wa vuguvugu la Black Lives Matter katika jumuiya ya watu weusi, Rais Barack Obama amesema Marekani bado iko mbali sana katika kujenga mahusiano na kuaminiana kunakokosekana kati ya pande hizo mbili. Mkuu wa bunge la Ulaya anakosoa uteuzi wa mawaziri uliofanywa na waziri mkuu mpya wa Uingereza Theresa May, akisema kama sehemu ya mzunguko wa hatari ambao utaumiza Uingereza katika siku zijazo.
Na kufikia hapa, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express alasiri ya leo. Tuwashukuru nyote kwa kutusikiliza. Vile vile tunataka kusema kwamba matangazo haya yametayarishwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Dwayne Brown, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shomari.
Tunawaaga kutoka hapa studio 15 tukisema kuwa na alasiri njema.